nastavku poslušajte prijevod propovjedi pod nazivom Veliki reset i velika obnova koju je održao pastor Michael Emadi u baptističkoj crkvi u Dundalku. Ovoga jutra na Uskrs dolazimo do kraja naše kratke serije gdje smo pokušali iz biblijske perspektive sagledati neke od važnih trenutnih zbivanja u društvu i u svijetu. I možda je prikladno da završimo razgovarajući o eshatologiji. Eshatologija je studija o zadnjim zbivanjima, o tome što će se događati na kraju svijeta. I tako ono što ja danas želim učiniti je da usporedim dva eshatološka pogleda. Onaj koji je biblijski i onaj drugi kojeg trenutno i kao evanđelje guraju elite i centri moći zapadnog svijeta. Taj drugi pogled koji je prije bio poznati pod nazivom Četvrta industrijska revolucija, sada je odnedavno postao još i poznatiji pod nazivom Veliki reset. Iako ovo nije tako prominentno u društvu i u kulturi, u nekoj općoj svijesti naroda, ipak i ovaj dio modernog zbivanja je temeljno važan jer upravo te elite i centri moći su i kreatori i financijeri marksističkih kritičnih teorija društva i organizacija preko kojih žele oblikovati društvenu utopiju u kojoj će izgraditi bolje globalno društvo. Vizija tog društva je njihova eshatologija. Iako nije uvijek, kao što sam već spomenuo ranije, ova tema u središtu pozornosti medija, ipak, sada u 2020. godini, magazin Time posvetio je čitavo izdanje temi velikog reseta, gdje je proponentima te ideje dano mjesto da izlože zašto oni smatraju da je to jedini pravi put prema naprijed. Dakle, što je to zapravo veliki reset? Veliki reset je tvorevina Svjetskog ekonomskog foruma i njegovog osnivača i trenutnog izvršnog predsjednika Klausa Schwaba. Prošle godine on je i objavio knjigu pod nazivom COVID-19 Veliki reset. Svjetski ekonomski forum je međunarodna neprofitna organizacija čiji službeni cilj je da organizira suradnju među liderima u politici, biznisu, kulturi i društvu u oblikovanju globalnih i regionalnih kretanja. Njihova namjera je, kako oni sami tvrde, da poboljšaju svijet i učine sve nas spremnijim na nove i nadolazeće globalne izazove. Članovi te organizacije su neki od najbogatijih ljudi na svijetu, a pojedinačno članstvo košta $52,000. U upravi Svjetskog ekonomskog foruma sjedi 31 član, od kojih ste za neke možda i čuli, kao što su, na primjer, Al Gore ili Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke. A možete lako zamisliti da su i niži redovi te organizacije ispunjeni utjecajnim i bogatim ljudima. Ali nisam toliko zabrinut sa time tko je sve dio Svjetskog ekonomskog foruma, nego me više brine ideologija i svjetonazor kojeg oni šire i na kojem je baziran takozvani veliki reset. Dozvolite mi da pročitam kako oni sami opisuju što veliki reset zapravo jest. Postoji hitna potreba za suradnjom među svjetskim liderima i privatnim kapitalnim interesom u upravljanju nad posljedicama COVID-19 krize. Kako bi unaprijedili stanje u svijetu i u globalnim kretanjima nakon ove krize, forum pokreće inicijativu velikog reseta. U ovome kratkome trenutku u kojem imamo priliku oblikovati oporavak, ova inicijativa će nam pružiti uvjete potrebne za postavljanje globalnih odnosa, usmjeravanje nacionalnih ekonomija i društvenih prioriteta, te stvaranja novih poslovnih modela i počela međunarodnog prava. Inicijativa Velikog reseta postavlja okvir za izgradnju novog društvenog ugovora, i to takvoga koji štiti dostojanstvo svakoga ljudskog bića, a kojega temeljimo na bogatome iskustvu i čvrstoj viziji globalnih lidera koji su ujedno i naši aktivni članovi u zajednicama foruma. Kraj citata. Znači, sve to zvuči lijepo i dobronamjerno, ali suština onoga što je rečeno proizlazi iz svjetonazora i ideologije koje smo razmatrali u zadnja tri tjedna. To su zapravo doktrine komunizma obučene u ruho kritičnih teorija društva, a predstavljene kao globalni pokret filantropa i dobronamjernih ljudi. Na web stranici Svjetskog ekonomskog foruma nalazi se članak pod nazivom "U velikome resetu na središnjemu mjestu nalazi se društvena pravda." Prve tri rečenice ovoga članka su zapravo tri naslova. Prvo, bogatstvo mora biti pravednije raspodijeljeno među širom populacijom. Drugo, nacionalne vlade moraju učiniti više da osiguraju bolje i pravednije ishode iz ulaganja u privatnome sektoru. I treće, nove institucije moraju provesti kritične i sveobuhvatne reforme kako bi osigurali bolju rasnu integraciju. Članak se nastavlja tako što opisuje potrebu da kapitalizam, kao sustav kojega poznajemo, mora biti zamijenjen sustavom u kojem vlade interveniraju u privatni sektor radi pravednijih odnosa. Opet, mi se moramo upitati tko definira što je pravedno, a što nije. Ali ja želim biti malo više specifičan i želim da se fokusiramo na konkretne i praktične stvari koje ta inicijativa želi ostvariti. I želim da spomenemo osam stvari koje Svjetski ekonomski forum želi postići do 2030. i do 2050. godine, kako su sami najavili, i kroz implementaciju inicijative Velikog reseta. Prvo, svi proizvodi postaće usluge, ili kao što su rekli u jednom od videa koje su objavili, nećete posjedovati ništa i bit ćete sretni. U jednom od tih videa danska parlamentarna zastupnica Ida Eucken govori ovako: "Ja ne posjedujem ništa, ja ne posjedujem auto, nemam kuću niti kućanske aparate, niti posjedujem odjeću. Sve iznajmljujem." Drugo, postoji globalna cijena za CO2, te odgovarajući porez. Treće, razdoblje dominacije Sjedinjenih Američkih Država je gotovo. Nekolicina država su globalni lideri, uključujući Rusiju i Kinu. Četvrto, bolnice će biti stvar prošlosti, jer će tehnološka postignuća smanjiti broj bolesti i nezgoda, te omogućiti efikasnije liječenje uz 3D printing. Peto, jest ćemo puno manje mesa. Meso će biti povremeni obrok, dok će naš svakodnevni proteinski obrok biti uglavnom kukci. Šesto, svi ćemo živjeti u gradovima, postojaće prirodni rezervati zaštićeni od ljudi. Sedmo, vrijednosti na kojima je Zapad izgrađen doći će do točke pucanja. I osmo, do 2030. biti ćemo spremni čovječanstvo odvesti na Mars. Znači, sada bi kratko htio dati nekoliko komentara ovim izjavama koje smo pročitali i ciljevima koje je Svjetski ekonomski forum izložio u svome članku. Prvo, ako se sjećate, rekli su da nećemo posjedovati ništa. Zato jer vlasništvo nad stvarima znači iskorištavanje resursa zemlje koji možda nisu jednako dostupni svima. Tako da nećete više biti vlasnici stvari, kao što je na primjer alat, nego će vaš grad imati mjesto gdje ćete moći posuditi zajednički alat. Zašto razbacivati resurse kako bi se proizvelo stotinu čekića, ako je dovoljno da mjesto u kojem živite ima centar za iznajmljivanje u kojem su tri čekića? I tako privatno vlasništvo postaje stvar iz prošlosti. Drugo, zašto bi bolnice morale nestati? Ne pitaju se da li je ispravno slijepo razvijati tehnologiju i uvoditi je u naše živote do te mjere da više niti ne moramo izaći iz kuće. CEO od kompanije Google i član Svjetskog ekonomskog foruma, Eric Schmidt, rekao je ovo. Najvažniji prioritet u svemu što pokušavamo učiniti usmjeren je na online zdravstvene usluge, učenje na daljinu i medije. Moramo potražiti rješenja koja su dostupna sada i ubrzati napore u razvitku tehnologije kako bi dodatno unaprijedili naše usluge. To je vizija budućnosti gdje je tehnologija toliko napredovala da više ne morate napustiti svoj dom. Učite od doma, hrana vam je dostavljena, a ako ste bolesni, imate online videokonferenciju sa vašim doktorom. Naomi Klein u članku u novinama Intercept opisuje ovakav utopijski način života i mislim da dobro ističe neke od posljedica takve budućnosti. Ona je pokušala zamisliti kako bi se te ideje velikih tehnoloških mogula i globalnih lidera zaista mogle praktično i ostvariti, te kako bi to izgledalo. Zato želim kratko pročitati njen tekst, jer je to vizija budućnosti koju vrlo utjecajni ljudi trenutno pokušavaju ostvariti. Ona kaže ovako: to je budućnost u kojoj naši domovi nisu isključivo privatna mjesta, nego su brzom digitalnom povezanošću postali naše škole, doktorske ordinacije, teretane. I ako to država tako odredi, naši domovi mogu postati naš zatvor. To je budućnost u kojoj je privilegiranima sve što im treba dostavljeno doma, ili virtualno preko usluga streaminga, ili fizički sa bespilotnim dronom. U takvoj je budućnosti potrebno mnogo manje učitelja, doktora i vozača. Tu nema mjesta za gotovinu ili kreditne kartice. Transport je ograničen i svijet je mjesto bez koncerata i kazališnih predstava. Sve je navodno u pogonu zbog visoko efikasnih AI sustava ili sustava umjetne inteligencije, dok zapravo cijeli taj sustav iz budućnosti ovisi o desecima milijuna bezimenih radnika koji su zatvoreni u skladištima i data centrima, tvornicama elektronike, rudnicima litija, prehrambenoj industriji i zatvorima. To je budućnost u kojoj je zabilježeno sve. Svaki naš pokret, svaka naša riječ, svaki naš odnos i svaki naš interes dostupan je kao vrijednost i informacija koja se na masovnoj razini koristi u suradnji između vlade i tehnoloških kompanija. Dakle, da pojasnimo čemu to ona zapravo govori i kakvu to budućnost ona zamišlja. Kada ne posjedujete ništa i potpuno ovisite o nekome drugome za sve što vam je potrebno, vi ste tada po definiciji rob. ono što je ona opisala i ta tehnološka verzija budućnosti u kojoj čovječanstvo na globalnoj razini postaje kontrolirano od jedne elite koja živi u centrima moći i ima vlasništvo nad svim sredstvima za proizvodnju, ostatak čovječanstva živi u robovlasničkom sustavu. Je li pretjerivanje reći nešto tako? Ili napisati takav članak? Vratimo se na opis budućnosti kakvog nam nudi Svjetski ekonomski forum, jedna od vrlo uglednih organizacija današnjeg svijeta koji ima blisku suradnju sa Europskom unijom i sa mnogim liderima, premijerima mnogih zemalja. Jedna od bitnih stvari koje forum spominje je i porez na CO2, koji bi trebao zauzimati jako važno mjesto u financijskoj strukturi inicijative Velikog Reseta. Francuski ekonomist Thomas Piketty, koji je također član Svjetskog ekonomskog foruma, u svojem manifestu od 50 stranica, kojeg je predstavljao na više razina i više organizacija unutar Europske unije, on poziva na podizanje korporativnih poreza i poreza na pojedince kako bi se sakupila vrijednost u iznosu koji je do 4 puta veći od trenutnog budžeta Europske unije. Kako bi to postigao, Piketty poziva da se stvori nova institucija u Europskoj zajednici i novi politički sporazum vlada Europske unije koji bi tako skupljeni budžet koristio za borbu protiv klimatskih promjena i promicanje isključivo lijevih, liberalnih, danas mainstream utjecaja, lijevo orijentiranog razmišljanja i marksističke kulture. Ta nova utopija, nošena idejama ljevice, financirana visokim porezima i nastanjena poslušnim radnicima i robovima, imat će za svoj cilj, navodno, boljitak čovječanstva. Prva i najveća opasnost koja ugrožava taj boljitak su klimatske promjene. Drugim riječima, isti oni koji nas upozoravaju na neposrednu i globalnu opasnost od klimatskih promjena nude i lijek, taj robovlasnički sustav koji je rješenje za taj problem i tu opasnost. A na nama ostaje da im vjerujemo. Vjerujemo da ta opasnost zaista postoji i da je neposredna. Vjerujemo da su oni dovoljno sposobni i dobronamjerni da nas od te opasnosti zaštite. I ostaje nam da vjerujemo da su liberalni moral i lijevo orijentirane ideologije kompasi koje svi mi skupa bespogovorno i kao nijema masa moramo slijediti. I na posljedku, forum u svojem članku u izjavi govori da će vrijednosti na kojima je Zapad izgrađen doći do točke pucanja. I mislim da je to isto središte svih nastojanja o kojima smo pričali. Vrijednosti zapadnog svijeta tradicionalno su ukorijenjene u judeo-kršćanskom svjetonazoru koji govori da Bog postoji i da je On taj koji ljudima dodjeljuje njihova neotuđiva prava, a ne ljudski vladari ili vlade. Ljudi imaju dostojanstvo i vrijednost zato jer su stvoreni na sliku Božju. Čovječanstvo su muškarci i žene, dva odvojena spola, a seksualna etika i moral, kao i mnoge druge stvari, vođeni su Božjom i riječi. Jer vidite, Veliki Reset se može definirati i kao eschatološki pogled, ili kao što smo prije objasnili, to je vjerovanje i vizija kako će se sve na kraju završiti. Klaus Schwab i Svjetski ekonomski forum imaju utopijsku viziju gdje će tehnološki napredak dovesti do preobrazbe svijeta i ekonomskog poretka i gdje će svijet postati mjesto gdje vlada jednakost ishoda za sve i gdje je postignuta društvena pravda. Svijet u kojem je manje ljudi, tako da zemlja može započeti proces liječenja prirode. I svijet gdje nitko ništa ne posjeduje, ali su svi ipak sretni. To je njihova vizija budućnosti. To je njihovo proročanstvo o kraju. I sada prije nego još komentiramo taj pogled na budućnost, želim da pročitamo dio iz jednog drugog manifesta. Ovaj dolazi od Marksa i Engelsa i popularno je poznat kao komunistički manifest. Ovako su Marks i Engels planirali komunističku utopiju. Prvo, eliminirati privatno vlasništvo nad zemljom te iznajmljivati javne površine. Drugo, uvesti visoki progresivni porez. Treće, ukinuti pravo nasljeđivanja. Četvrto, zapljeniti sve u vlasništvu iseljenika i pobunjenika. Peto, uspostaviti nacionalnu banku koja ima potpuni monopol i kontrolira novac i zajmove čiji vlasnik je federalna vlada. Šesto, centralizirati kontrolu nad komunikacijama i transportom. Sedmo, vlasništvo nad tvornicama i sredstvima za proizvodnju mora biti u rukama federalne vlade koja će sa njima planski raspolagati. Osmo, svatko ima radnu i radničku dužnost. Stvorit će se industrijske i agrikulturalne vojske. Nadam se da vidite sličnosti koje ovaj komunistički manifest ima sa vizijom budućnosti Svjetskog ekonomskog foruma. Što o svemu tome mi trebamo misliti? Kako se trebamo ponašati? Prvo, ovako gledanje na stvari čovjeka vidi kao neprijatelja planetu Zemlje. Već dugo vremena slušamo o zlu koje čovjek čini prirodi. Zbog pandemije, na čovjeka se sada gleda i kao na biološku opasnost. Zato su sve popularnije beskontaktne tehnologije i zato slušamo o vizijama gdje su svi ljudi zatvoreni u svoje domove, bez potrebe da izlaze van, širiti bolesti ili činiti štetu prirodi. Takvo razmišljanje definira problem i krivnju stavlja na čovjeka koji je zlostavljajući prirodu doveo cijeli svijet u opasnost. A rješenje tog problema je oduzeti vlasništvo i resurse od privatnog pojedinca te ih pravedno raspodijeliti u interesu opće dobrobiti, društvene pravednosti i klimatske održivosti. Kao kršćani, mi prepoznajemo da to nije osnovni problem. Sebičnost, pohlepa i druge kolektivno ljudske osobine koje su dovele do onečišćenja prirode, posljedica su grijeha. Grijeh je osnovni problem kojeg dijeli čovječanstvo. Svaki svjetonazor koji počinje sa pretpostavkom da je čovječanstvo u osnovi dobro, stoji na krivom temelju. Jer osnovna karakteristika čovjeka jest njegova grešnost i to je ujedno osnovni problem čovječanstva. Mi smo grešnici, možemo biti i neprijatelji jedni prema drugima, možemo izlostavljati prirodu i rasipati njene resurse. Ali mi smo prije svega i najvažnije u neprijateljstvu sa Bogom. Čovječanstvo koje je grešno sada smišlja novi plan rješavanja problema koje su definirali na krivi način, ignorirajući svoju grešnost i neprijateljstvo sa Bogom. Samo budala može očekivati da će riješiti problem nejednakosti ako da svima da dijele zajednički čekić kojeg smo spomenuli ranije na početku našeg druženja. Siguran sam da će ljudska grešnost pronaći način da krađom stvori nejednakost, a u ostalom takve primjere imamo već i u povijesti. Zašto? Zato jer je osnovni problem čovječanstva nisu ekonomije koje stvara, niti politički sustavi kojima se vodi. Nije društvena klasa i nije nejednakost u bogatstvu. Osnovni problem je grijeh. Naša srca usmjerena su na zlo i nepoštivanje Boga. Tako da ono što čovječanstvo zapravo treba nije novo dizajnirani ekonomski sustav, nego je to spasitelj. Netko tko nas može pomiriti sa Bogom. Netko tko donosi smrt neprijateljstvu sa Bogom, tako što mijenja grešno zlo srce i čovjeku daje želju da slijedi Boga i živi u poslušnosti njegovoj riječi. Zato u kršćanstvu ne nalazimo plan kako od svijeta napraviti bolje mjesto. Kršćanstvo kaže spasitelj je došao. I ne samo da je došao, nego je bio tu i živio je savršeni život bez grijeha u savršenoj poslušnosti Bogu. On je uspio tamo gdje smo svi mi pali. A kada je umro, umro je kao žrtva za grijehe svih onih koji vjeruju u njega. Tako da je svaki grijeh i svaka grešna radnja i misao i svako zlo i prljavština naša stavljena na njega na križu i on je podnio božansku kaznu za grijeh kako bi mi mogli postati nova stvorenja i kako bi mi mogli biti pomireni sa Bogom. Kršćanstvo ne traži utopiju na ovome svijetu. Mi čekamo povratak spasitelja, uništenje staroga svijeta, te stvaranje novoga u kojem će Bog biti vječno svjetlo svome narodu. Već vam polako počinjem govoriti onome što sam obećao na početku, o biblijskom pogledu na eschatologiju. Ali želim da znate da je biblijska eschatologija već počela, da mi već živimo u zadnjim vremenima otkad je Krist otišao. I u vremenu do njegova povratka, svi koji ga upoznaju kroz spasonosnu vjeru, postaju nova stvorenja i već su sada duhovno ušli u svijet koji će tek doći. O novome stvorenju govori 17. stih iz druge poslanice Korinčanima, iz 5. poglavlja koje vam sad želim pročitati. Također, ako je netko u Kristu, on je jedno novo stvorenje. Stari svijet je prošao, evo nova je stvarnost ovdje. Ranije smo rekli da Svjetski ekonomski forum vidi vrijednosti zapadnoga svijeta kako se približavaju točki pucanja. To je mjesto na kojem se sada nalazimo. Koncepti slobode i ljudskih prava kakve poznajemo ukorijenjeni su u kršćanskom svjetonazoru. Nemojte misliti da društvo može odbaciti Boga i istovremeno uspjeti zadržati slobode pojedinca. Jednom kada je Bog uklonjen, država će biti ona koja daje prava. I ako država ima tu moć, tada ona sebe stavlja na mjesto Boga. John Adams, drugi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, govorio je o potrebi da američki ustav odoli prolasku vremena i zadrži sigurnim ustavne vrijednosti. I on je rekao ovako: nijedna vlada nema moć nositi se sa grešnim ljudskim strastima koje su neobuzdane vjerom ili moralnošću koja dolazi od religije. Pakost, ambicija, osveta, heroizam zajedno su moćni da prekinu i najsnažnije uveze našeg ustava, kao što to čini kit koji podere ribarsku mrežu. Naš ustav napravljen je za moralne i religiozne ljude. On je potpuno neadekvatan da vlada ljudima koji to nisu. Naposljetku, kao kršćanima, naša nada nije u konačnici ukorijenjena u nekakvom utopijskom sustavu na ovoj zemlji. Mi prepoznajemo da je grijeh dio ovoga svijeta i i da ostaje i sa nama, jer smo i mi dalje grešnici. Tako da, bilo da se takozvani veliki reset ostvari u svijetu i u Europi ili ne, naša nada nije zasnovana na tome. Naša nada nije u ničemu drugome, nego samo u Kristu, u njegovoj prelivenoj krvi za nas i u njegovoj pravednosti. Uz tu nadu dolazi i nada u budućnost, u jednu drugu eshatologiju, gdje nade ne počivaju u tehnološkom napretku, nego su u Bogu koji ne može pogriješiti. I možemo biti sigurni u tu budućnost, jer Krist je umro, ali nije ostao mrtav. Na treći dan on je ustao od mrtvih kao prvorođeni u novome stvaranju. I to je ono posebno čega se prisjećamo danas tijekom Uskrsa. Krist nije mrtav, on je živ i u njemu dolazi do novoga stvaranja. Tako da ono što svijetu predstoji nije veliki reset, nego je to velika obnova, novo nebo i nova zemlja. Ali taj novi svijet sasvim je drugačiji od onoga kakvim ga zamišlja Svjetski ekonomski forum. Apostol Ivan opisuje ga ovako u knjizi Otkrivenja u 21. poglavlju koje ćemo sada pročitati. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja uminu. Ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica, nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja. Evo šatora Božjeg s ljudima. On će prebivati s njima. Oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti. Ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer prijašnje uminu. Tada onaj što sjedi na prijestolju reče, evo, sve činim novo. I doda, napiši, ove su riječi vjerne i istinite. I još mi reče, svršeno je, ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednika i ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima, udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. I nastavljamo u 22. poglavlju. I pokaza mi rijeku vode života. Bistru kao prozirac, izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. Posred gradskog trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi 12 puta svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva. Obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vijekova. To je nada u budućnost koju imaju kršćani. U ovome svijetu mi smo samo stranci i prolaznici dok čekamo na grad kojemu Bog gradi temelje. I opet važno je naglasiti što je to ono što iščekujemo kao nepresušni izvor svakoga dobra. To nisu naša nova tijela ili novi Božji grad. Pročitat ću vam citat od doktora Pipera. Krajnji i najveći dar evanđelja ne nalazi se u novome nebu i novoj zemlji. Krajnje dobro evanđelja nije proslavljeni i otkupljeni pojedinac. Najveće dobro nije niti u oprostu, niti u otkupljenju, niti u zamjenskoj žrtvi ili opravdanju. To su sve sredstva krajnjemu cilju. Krajnje dobro evanđelja, koje evanđelje čini radosnom vijesti i bez kojega ne bi bilo razloga za nikakvu radost, je Bog sam. Bog gledan u slavi njegova razapetoga i uskrsloga sina i Bog uživan jer je uživanje biti u prisutnosti najvećega dobra, razumijevajući Boga kao savršenoga oca, jer smo učinjeni slični njemu i slika smo njegovoga sina. Dok veliki reset nudi priliku da ne posjedujete ništa i budete sretni, kršćanstvo ne samo da vam nudi čitavi svijet u nasljedstvo u novome stvaranju, nego osim toga dobivate i Boga koji je najveće dobro. Dobivate upravo ono za čime vaše srce i duša najviše žude, da budete sa njime. Svake godine Svjetski ekonomski forum sastaje se u švicarskom gradu Davosu kako bi raspravljali o načinima na koje mogu spasiti svijet. Izraz čovjek iz Davosa, koji je postao popularan, veže se uz bogatu i moćnu elitu koja svake godine sudjeluje na forumu. I svake godine taj čovjek iz Davosa propusti shvatiti pravu prirodu problema kojeg ima čovječanstvo. Dozvolite mi da za danas završim tako da pročitam ovaj citat od doktora Alberta Mollera. Ali čak i u 90-ima, kada je izraz čovjek iz Davosa postao popularan kako bi opisao te elite, problem je i tada bio isti. Oni se sastaju iz godine i godinu i sve su više frustrirani jer ne mogu riješiti sve svjetske probleme. Ali mi kao kršćani moramo na to gledati možda sa sažaljenjem, jer znamo da spasenje ne dolazi od čovjeka iz Davosa, nego dolazi od Sina čovječega i samo preko njega. Amen.